Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Darko Majstorović je uz neosporan talenat imao i ostale preduslove da bi postao uspešan veslač, pre svega upornost i želju za pobedom. Bio je 18 puta prvak Jugoslavije u raznim kategorijama i disciplinama, 10. na svetskom prvenstvu u Nottinghamu 1975. i 9. na olimpijskim igrama godinu dana kasnije u Montrealu. Nastojanje da započeto valjano dovede do kraja zadržao je i van sporta. Već 30 godina uspešno vodi sopstvenu firmu sa 50 zaposlenih.
Otac službenik, majka domaćica. Imao sam sestru koja je nažalost umrla davne 82. godine. Ja sam sam, imam sada samoženjen, imam 2 ćerke i 5 unučadi, što je onako jedna impresivna za mene stvar. Otac je bio građevinac, a ja sam mašinac. Otac je rekao kad sam se odlučivao šta ću biti, kaže: samo nemoj biti građevinac, sine. Iako je on bio dobar građevinac, bio je čak i direktor najveće građevinske firme u Vojvodini, to je Neymar, mene je nagovorio i ja sam se nekako sam opredelio od predgimnazijskih dana. Ja sam već otišao u priču oko mašinstva, grejanja, klimatizacije, baš isključivo na to, ne nikakvi motori, i do danas se s tim bavim. Ja sam bio veoma radoznalo dete. Bio sam maltene u svim sekcijama koje su se u školi pojavljivale, a voleo sam, kao i sva deca iz tog vremena, voleo sam fudbal, loptu. Bio sam golman, branio sam. Čak sam prvi sport preveslanja, koje sam kasnije počeo i u kom sam završio sve, celu priču, bio je fudbal. Ja sam bio golman i to sam bio dobar golman i možda bi ostao u fudbalu, što ne znam kako bi se završilo, ali jednostavno na jednom treningu bio neki mali kurslus i mene kazne sa 2 meseca nenastupanja. To je za mene bilo jako mnogo. Ja odim na veslački klub Danubius i ostanem tamo. Nikad više se nisam vratio na fudbal, ali sam posle se bavio rekreativno fudbalom i rukometom. Branio sam za školske reprezentacije i rukomet i fudbal, i to je u reprezentacijama i srednje škole i osnovne škole. Ali kasnije veslanje me odvuklo i to me drži do danas.
Postali ste član Danubiusa, a to je jedan od najstarijih sportskih klubova, postoji još od 1885. Sigurno znate mnogo činjenica, podataka o klubu.
On je 1885. osnovan kao veslačko-jačačka vatrogasna družina Postoje zapisnici o toj skupštini, ima to u Danubiusu. Moj trener i jedan od najzaslužnijih za razvoj Danubiusa, Srba Saratlić, je knjigu je napisao o svemu tome i u toj knjizi puno tih podataka ima. Ja te podatke znam, klub se selio, kako se Dunav menjao i obale Dunava, kako su se menjale u zavisnosti kako se razvijao Novi Sad. Klub je menjao lokacije, ali je stalno bio veslački klub. Mnogo boraca je palo, mnogo veslača je palo za vreme Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata je onda ponovo osnovan kao veslački klub Danubius. Samo veslački klub, znači nije bila nikakva jačačka i neka druga vatrogasna ekipa. Ja sam na Danubius došao 61. godine prvi put i od onda do danas sam član veslačkog kluba Danubius u raznim funkcijama, prvo kao početnik, pa onda kao jedan od najmlađih tamo, pa onda sam u jednom momentu davne 64. ostao sam. Jedini veslač sam bio na Danubiusu 64. godine. Generacija sa kojom sam ja veslao je bila starija. 63. je izašla iz konkurencije juniorske, otišli na fakultete, prestali da treniraju. A Srba Saradić, koji je to vreme bio jedan od najboljih klubskih veslača i reprezentativac Jugoslavije, bio u vojsci. Ja sam dobio saglasnost od predsednika kluba koji se nije mešao u svoj posao, tako da kažem. On je bio predsednik kluba, ali nema članova, nema nikoga, nema trenera. On je meni dao saglasnost, imao ključ od hangara, ja sam sam išao na treninge, sam veslao, sam naučio da veslam u skifu i tako sam se zadržao. Kad je Srba došao iz vojske 64. u proleće, onda sam prvi put počeo onako ozbiljno da treniram i punih 15-16 godina sam se takmičio i više od 300 puta sam nastupio za veslački klub Danubius. Osvojio brdo medalja, trofeja.
Kada se govori o srpskom i jugoslovenskom veslanju, Srba Saratlić je svakako nezaobilazan i kao veslača i kao stručnjak. Vaš je prvi trener, verovatno je na vas najviše uticao još koju reč više o Srbiji, iako je bio gost sportskog spomenara.
Pa Srba Saratlić je entuzijasta, kao i svi ljudi koji su u veslanju ili oko veslanja. Znate, veslanje je mali sport, tako da kažem po znacima navoda mali. Zašto? Zato što to nije fudbal, to nije odbojka, nije košarka, nije sport, atraktivan sport u onom klasičnom smislu. U današnje vreme se to gleda gde se mogu zaraditi neke pare, a u ondašnje vreme je bilo popularnost. Veslači nisu bili na toj listi popularnosti visoko. Nisu bili tamo negde 10. 12. 15. sport o kome se nešto pričalo i spominjalo. Naše mesto veslača i veslačkog sporta u sredstvima javnog informisanja je bilo sporadično. Srba Saratlić, kad je došao iz vojske, on je završio reprezentativnu karijeru. Prvak države bio je drugi na mediteranskim igrama, mislim, i onda posle toga otišao u vojsku i iz vojske je došao i počeo da trenira. Prvo je počeo da trenira mene, a odmah se tu priključila još jedna grupa od jedno 20-ak momaka, idući godine i 30-ak, i jednostavno od 64. do 70. godine Srba je ulagao neviđenu energiju. I stalno smo se borili ko će nam pomoći i ko će doći u upravu, odnosno ko će doći u klub da još podupre. Nismo imali recimo kombi za prevoz čamaca, nismo imali prikulicu, nismo imali ništa, nismo imali ni čamce, čestite. Ti čamci kojima sam ja veslao, to su bili čamci koji su bili stari po 20-ak, 30 i više godina. To jednostavno nisu bili čamci za vrhunski rezultat. Ali 70. godine je Danubius prvi put pod Srbinim tim rukovodstvom osvojio ekipno prvenstvo države, što je u ono vreme i u onoj zemlji, kada je bilo preko 45-6 klubova veslačkih, bio fantastičan rezultat, jer pobediti jedan Mornar iz Splita, Gusar, Šibenik, Rijeku, pogotovo te morske klubove, a bili su tu i Partizan, Zvezda, Grafičar manje, bili su Zagrepčani. To je bilo stvarno onako impresivan rezultat i od 70. do 77. godine smo mi pet puta bili ekipni prvaci države. To je diglo Danubius kao klub. Danubius je pored streljačke družine koja je u Novom Sadu, klub iz tih malih sportova koji je postizao najbolje rezultate u tom periodu. Najzaslužniji za celu tu priču je Srba Saradlić. Imali smo mi tu i nekoliko predsednika klubova koji su nam maksimalno pomagali, koji su maksimalno davali, ali oni nisu bili veslači, oni nisu ni došli tu zato što će se nešto okoristiti kao što se to danas često dešava, da bi negde putovali, da bi negde uzeli neku dnevnicu, da bi se slikali za neke novine zbog promocije lične i tako dalje. Ne, ne, oni su to sve radili da bi nam pomogli. I eto, kažem, isplatila se ta cijela priča, jedino što smo morali čekati 6 godina da se to desi.
Da se vratimo vašim veslačkim počecima, počeli ste 1961. Rekli ste već da je klub menjao svoju lokaciju. Da li je Danubius imao svoje prostorije kao i danas na Štrandu? Kakve ste uslove imali, hangari?
To je bio hangar koji je obnovljen bio 56. godine. Te godine ponovo su dobijene prostorije za smeštaj čamaca. Bila je jedna mala radionica veslačka u kojoj se opravljali čamci. Ta lokacija je na današnjem mestu gde je i danas Danubius, s tim što je pre 7-8 godina porušena stara zgrada i napalja potpuno nova. Ta potpuno nova zgrada je u jugoistočnoj Evropi, mislim da nema nijedan veslački klub. Nikad u životu do danas nisam voleo da gubim. Ja sam voleo da pobeđujem. Ja sam i u fudbalu dok sam trenirao i imao lepe rezultate, ali u veslanju si sam, u fudbalu i u ekipnim sportovima je vas 11, 6, 8, 10, kako kad, gde, 5 na košarci. I koliko god si ti dobar, uvek bez one četvorice ne možeš. Ja kad sam seo u čamac, ja sam bio sam u čamcu. I kad sam počeo da pobeđujem, to je mene opilo onako u onom klasičnom smislu. Ja volim da pobeđujem i ne krijem to ni danas. Ja moji decu nisam pustio ni čovečne ljudce da me pobede. I njih sam odgajao da tako budu, da ono u životu što uzmu da radi, urade najbolje što mogu. I da budu prvi u tome. I to je jednostavno mene ostavilo veslanje. To je glavni motiv bio. Posle kad sam malo stasao i kad sam video da pobeđujem ovo ono, uvrtilo mi se u glavu kako bi bilo jako lepo da ja u mojoj karijeri budem i olimpijac, da budem učesnik olimpijskih igara i da tamo odem da postignem neki rezultat. Na kraju sam i uspeo i otišao sam 76. u Montreal, tamo smo Zoran Pančić i ja bili 9. Cijela priča oko mog veslanja je protkana nemaštinom u onom klasičnom sportskom smislu. Nemaš kvalitetnu opremu i nemaš para. A imaš volju, imaš i mogućnosti i fizičke predispozicije i mogućnosti, sve sam imao. Jednostavno je bilo jako teško. Pazite, mi idemo u Amsterdam na kvalifikacionu regatu za prvenstvo Evrope, moj današnji kum, a onda drug Ljuba Popović, i sednemo u kombi. Na kombiju gore su dva čamca, dve ekipe su išli, što smo mi i još jedan kolega, i Srba nas vozi. Mi putujemo neprekidno, 32 sata se vozimo. To je 69. godine bilo. U ono vreme taj kombi mogao da ide maksimalno 80 na sat sa tim čamcem gore. Mi smo u kombiju imali raširena ćeba, one jastuke, tamo smo spavali, ko ne vozi taj spava, jeli smo iz torbe, konzerve, ovo sve. Odemo u Amsterdam i budemo četvrti, peti u finalu, što je van pameti. Posle 36 sati truckanja, vozanja, spavanja, kako sam vam opisao, postigneš rezultat, ali smo postizali. Kad je došla nova doba, kad je počelo malo više da se vodi računa, da se putuje malo kvalitetnije, mi avionom smo počeli da putujemo, pogotovo kad su bile reprezentativne akcije, počeli su da stižu i bolji rezultati. Ja sam paralelno sa veslanjem i studirao i redovno završio u roku mašinski fakultet. I jako je bilo teško da odvojim vreme i za zimske pripreme. Kad je zimski onaj ispitni rok, moji veslači odu na pripreme, a ja ostanem. Retko sam išao na zimske pripreme, osim poslednjih 4-5 godina, kad sam već bio svršeni student, odnosno svršeni čovek i kad sam već radio u firmi koja mi je dozvoljavala odsustva sa posla zbog tih priprema. Išlo se na pripreme, ali to je bilo onako, išli smo recimo na taru u neke domove planinske u kojima sam ložiš u svojoj sobi kakvo centralno grejanje, sam cepaš drva, sam sve uradiš, iz jednog ogromnog lonca zamoliš tamo onoga domara da skuva čaj. Hranili smo se kako je se stiglo, za najbolji rezultat tog dana na treningu dobiješ 3 jaja na oko. Nije to bilo kao danas, da vam kažem. Danas naši veslači, reprezentativci i ovi koji treniraju za vrhunski rezultat, oni su između 150 i 250 dana na pripremama van mesta boravka, da bi mogli da postignu taj rezultat. Po Dunavu se nije veslalo samo kada je led išao ili ono šteti čamac. Onog momenta kad se pojavi led nema veslanja, onog momenta kad su veliki talasi, to je onda teško veslanje, onda se ne vesla, onda se trči. Ja da vam kažem, pretrčao sam Frušku goru, ja ne znam koliko puta. To su bili desetine i stotine kilometara pretrčanih po Fruškoj gori. Takva vrsta treninga je u to vreme bila.
Da dočaramo slušalcima, kako izgledao jedan vaš dan kada ste u punom treningu i kada ste najopterećeni? Koliko kilometara veslanja, trčanja, tegova?
Pred olimpijske pripreme u Kotoru, ustaneš ujutru, prvo ide malo neko istezanje, razgibavanje, eventualno otrčiš nekih 20-30 minuta, nema umivanja, nema ništa, samo uskočiš u patike i trenerku i odeš malo otrčiš to, vratiš se nazad, doručkuje se, posle doručka, posle jedno pola sata se seda u čamac. Najveća kilometraža je bila negde oko 45 kilometara u jednom treningu. Znači, 3,5 sata veslamo, idemo iz hotela Fjord, koji sad više ne postoji, u Kotoru, idemo na ostrvo Cveće. To se izađe iz Boke Kotorske i još se ide tamo 8-9 kilometara i tamo i nazad imate negde više od 40 kilometara da veslate. Izađete iz čamca, ne možete da stojite otprilike i onda idemo u bazen. U bazenu ima isplivavanje, rasplivavanje, to nam je strašno prijalo, posle toga idemo na ručak. Posle ručka jedno sat i po dva odmora idemo ponovo ili u čamac ili idemo na trčanje. Uglavnom se išlo u čamac kad god je moglo da se vesle. Veslačima je strašno važno da imaju mnogo kilometara u svom čamcu. Trčanje pomaže uopšte fizičkoj pripremi, ali je samo vreme i kilometri provedeni u čamcu su ti koji opredeljuju dok li si stigao i u kakvoj si formi. Da biste se bavili veslanjem, vi morate da budete ozbiljno psihički motivisani. Radite jedan isti pokret 18 ili 20 ili 25 ili 30 puta u minuti u zavisnosti od toga kojom brzinom se kreće čamac i šta je plan treninga. I to radite 2 do 2,5 sata. Prepodne i isto toliko popodne. Izračunajte koji je to broj pokreta i kako vi morate biti mentalno spremni da to uradite. To stvarno je jako teško, ali da vam kažem, u vrhunskom sportu, kad čitate šta je radio Kićanović, šta je radio Dalipakić, šta rade današnji košarkaši pa i fudbaleri ti vrhunski, da vam neko ispriča šta radi Ronaldo na treningu, posle celog treninga on sam ostane još pa trenira još pola sata. Kažu, lud čovjek, nije on lud, on je motivisan, hoće da bude najbolje što može. I u veslanju je to isto. A o čemu sam razmišljao dok sam bio student? Prestišavao sam se. Posle toga, 72. sam se oženio, a do 76. sam veslao još 4 godine. Znate, ostavite porodicu i Pančić, ja smo više puta bili zajedno u sobi nego moja žena i ja. Jer smo bili stalno na pripremama, stalno smo se pripremali i šetali od jednog do drugog mesta, od jedne do druge destinacije. Jednostavno, za to morate imati i saradnika u familiji, a to je moja žena koja je stvarno sve te godine podnosila celu tu priču, a morate lično, samo jedna vodilja. Hoću na olimpijske igre i za to znam šta moram da uradim. I to je kraj. To je motiv, nemate drugi motiv. Bio sam na pripremama na Žabljaku jedne godine kada su pored nas veslača došli fudbaleri budućnosti. I sad mi treniramo tako što ustajemo ujutru pola sata od hotela sa Žabljaka, idemo, trčimo do Crnog jezera, to ima nekih 2,5 kilometra i toliko nazad, i onda se vratimo, doručkujemo, posle doručka se spremamo i jedna grupa, pošto nismo imali toliko lauferki, oni skila za trčanje, jedna grupa ide na lauferke, druga ide da trči bez lauferki. Popodne je obrnuto. Uveče sedimo zajedno, fudbaleri budućnosti, oni imaju pola sata, 45 minuta, prepodne imaju toliko popodne i uveče malo igraju košarku u sali. Pita mene kapiten, onaj neki Folić je bio, ne znam ste čuli za Folić.
Rajko Folić, bek.
Jeste. I mi sedimo uveče tako u restoranu, znamo se, vidimo se, tu smo, treniramo. Kaže meni, jeli, koliko te plaćaju za ovo što radiš? 3 stipendije sam imao u to vreme. Imao sam stipendiju grada, imao sam stipendiju pokrajine, imao sam stipendiju saveznu, stipendiju olimpijsku. Ja izračunam da je to, recimo, nekih današnjih 70-80 hiljada dinara, a toliko je imao moj otac platu, odnosno malo manju imao platu kao direktor firme, imao manju platu nego ja, te 3 stipendije. A on meni kaže, za te pare ja se ne bi ni skinuo. Pa ja kažem, ja ne veslam za te pare, ja veslam zbog nečeg drugog, to ti ne razumeš, ali to je tvoj problem. Poimanje sporta je u raznim disciplinama različito. Zavisno ko vam je trener, ko su ljudi oko vas, ko su ljudi u okruženju i tako dalje. I tu veslanje ne može da se poredi ni s jednim od tih sportova ekipnih u kojima se danas poklanja maksimalna pažnja i finansijska i društvena i koja god hoćete. I danas, da vam kažem, ne možete u novinama da nađete veslanje, nalazite jednom u mesec dana se pojavi članak ili ređe. Eventualno kad je neko takmičenje, onda vas isprate i to bude sve što je javnost upoznata o cijeloj toj priči.
Per me. Tell me one more time. E io lo so, che la la musica non asciugherà le tue lacrime. E ballerai e poi capirai che quel che fai è inutile. Ricorda che se vuoi tu potrai tornare a sorridere. Ehi amore, lascia l'ultimo ballo per me. Stai ballando fra le nuvole, verso me non guardi mai. Con il suono tanti angeli, ballare non potrai, non potrai, non potrai. Ma puoi ballare con lui se tu vuoi. Con un altro lo sai, ma non servirà. Quel che vuoi, non è ridere, non è certo, sai, la tua libertà. Ricorda che se vuoi tu potrai tornare a sorridere. Hey, 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 amore, lascia l'ultimo ballo per me.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Veslač Darko Majstorović.
Najviše sam veslao u skifu i u double schoolu. Skif sam veslao kao mlađi, a double school sam posle kao stariji. Ali inače veslao sam, bio sam prvog države u Smercu, dano bio sam 70. godine, to mi je bila treća ili četvrta trka. Veslao sam u četvercu bez, u kome sam također bio prvog države. Veslao sam dvojac sa, veslao sam dvojac bez. Na takmičenju sam veslao samo jednom ili dva puta četverac sa kormilarom, u to vreme je to postojalo. I dvojac sa kormilarom nisam veslao nikad ni na jednom takmičenju. Znači u svim disciplinama sam nastupao.
Kakav je to osjećaj kada, recimo, veslate osmercu, četvercu, ekipno? Jedan član ekipe ne može da izdrži ritam, a nadomak ste ostvarenja cilja za koji ste se pripremali godinama.
To je isto kao i u većini sportova. Znate, ta ekipa vredi samo toliko koliko vredi taj najloši član. Ne može se to drugčije ni gledati, ni ispratiti.
Posle koliko vremena ste počeli da ostvarujete zapaženije rezultate na domaćoj sceni?
Prve godine, kad sam se bavio kao junior, moje vreme juniorsko veslanje bilo sa 19 godina. Ja sam 64. i 65. bio junior. I već sam 65. već bio i prvak države i u skifu i u double schoolu. Znate, teško je zadržati se u nečemu ako nemaš rezultate. Ja sam bio motivisan sa mojim rezultatima.
Negde sam pročitao da vam baš nije bilo pravo na nekoj regati na Bledu kada nisu znali da izgovore vaše prezime kako valja, ali je zanimljiv komentar Srbe Saratlića, trenera.
64. sam počeo da pobeđujem i to prvo sam pobedio u Zrenjaninu na jednoj maloj regatici i onda odem u Beograd, internacionalna regata je u Beogradu bila i na tu regatu je došao junior iz Zagreba, neki telišman Slavko, koji je već bio dvostruki prvak države dve godine pre toga u skifu za juniore. I bio je jedan momak Smederevac koji je isto tako bio jako dobar i ni dvojica se krljaju, trka startuje, ni dvojica se, a ja sam bio sa potpuno druge strane i ja gledam i vidim, ja idem ja ispred njih i pobedim ih. I to je bilo slučajno, kao Srba me odvede na Bled, da vam kažem i taj put na Bled. Skif, čamac na Bled mi je odneo kamionet novosadske mlekare. Vežemo ga na Arnjeve gore, učvrstili kako smo znali. Ti čamci su vrlo osetljivi, oni su lagani, ali su dugački. Skif je dugačak 7 metara i nešto, a ima 14-15 kila. I mi smo u Fići, vozili se iza tog kamiona. Kamion noću ide, jer je nosio mlečne proizvode iz mlekare. I on je otišao do Ljubljane. U Ljubljani smo pretovarili čamac na jedan drugi kamion. Tako mi je čamac stigao na Bled. I ja sam došao, kažem, Fićom na Bled. I tamo sam pobedio tog telišmena ponovo, pola sekunde otprilike. U zadnjih par metara sam ga pobedio i onda su oni tamo objavili kao iznenađenje, ovo ono, i sutra dan, sad je gotova regata, sve je završeno, ostali smo tu da prespamo, sutra pakujemo čamac, vraćamo se za Novi Sad. I ona gospođa kaže, izvinite, ja ne mogu da izgovorim vaše prezime, koja je bila glavna sekretarica tog veslačkog kluba. I kaže, njoj je Srba, pa gospođi, vi ćete brzo naučiti kako se on preziva. Tako da, eto, to je bilo malo, mislim, anegdotica, ali...
Već ste rekli da ste osvojili 5 ekipnih titula državnog prvaka. Šta ste sve još osvojili na domaćoj sceni?
Pa ste ekipno prvenstvo u veslanju, to znači da je više čamaca bilo prvak države. Ja sam veslao u dve discipline. Ili u skifu i dubleskulu, ili u dubleskulu i osmercu, ili u dubleskulu i četvercu skulu i tako dalje. Tako da ja imam 17 ili 18 titula prvaka države imam u raznim disciplinama i u raznim kategorijama. Znači juniori, seniori, mlađi seniori i tako dalje. Bio sam 10. na prvenstvu sveta u Nottinghamu 75. godine i to je bila ispunjena olimpijska norma, kvota ta. I onda sam na olimpijskim igrama smo bili 9. Pančić i ja. Iz Zagreba je bio skifista Reder i Kosanović, bio je i Šibenika Trlaja, ti stariji veslači, onaj Perica Vlašić koji je bio prvak Evrope, on je 52. godine bio prvak Evrope, on već u to vreme nije veslao, Srba Saratlić koji je bio dobar skuler nije veslao, bili su veslači iz Gusara i veslači iz Zagreba, iz Partizana su bili, u to vreme Zvezda bila dosta lošija od Partizana, bili su Peđa, Neđa, baš ozbiljni veslači.
Rekli ste već da ste na svetskom prvenstvu u Nottinghamu ostvarili olimpijsku kvotu i učestvovali na igrama u Montrealu 1976. Kako su igre protekle po vas?
76. godine već počela ta velika politika, pošto su 76. su Montrealske olimpijske igre su bile posle onih minhenskih igara kada je se desila onaj incident sa Izraelcima i sa onim rvačima i ona ubistva i ovo.
Tako da, palestinski teroristi napali.
Da. Tako da su te igre protekle pod jednim budnim okom. Mi u autobusu se vozimo iz olimpijskog sela do regatne staze i na prednjim i na zadnjim vratima sa prstom na obaraču stoje vojnici. Tako su nas čuvali. Nije moglo da se dođe na olimpijski stadion, prolazio si 3-4 kontrole, u olimpijsko selo, maltene nije mogu niko da uđe, sem sportiste koji je imao posebne identifikacije i provere, da vam kažem, i provere su bile velike. Povukli su se afričke zemlje sa olimpijskih igara u Montrealu, ali to nije uticalo na konkurenciju u mom sportu. Malo su onda sportisti znali toga. Više se znalo ovi koji nisu bili na olimpijskim igrama, više znalo šta se dešava nego mi koji smo bili tamo. Znači, samo u jednom momentu vidiš, pokupili se crnci, idu kući. Zašto idu? Nitam to ko šta priča, nitam ko šta objašnjava. Mi smo tamo došli da se takmičimo u našim disciplinama i sportisti su takvi, da vam kažem. Svima je žao što ne učestvuju i još neki koji su se spremili da idu kući, ili ti koji su došli pa se vraćaju kući, znate, oni su došli, po 10 godina se ljudi spremaju da to urade i onda to pokvari politika. Nažalost je to i danas prisutno. Imali ste olimpijske igre u Moskvi gde nije došao zapad, imali ste olimpijske igre u Los Angelesu gde nije došao istok. Sad prave afere sa dopingom, ja mislim da je doping jedno veliko zlo, ali ljudi ne biraju sredstva da dođu do rezultata.
U takmičarskom smislu, Montreal, kako je protekao po vas?
Mi smo imali problem što je Pančić bio izuzetno rovit u to vreme i morali smo da pazimo na svaki detalj i mislim da smo mogli za jedno 2 do 3 mesta plasmanski da budemo bolji, ali ja sam zadovoljan. Pazite, 9. na olimpijskim igrama da budete u disciplini u kojoj postoji 30 zemalja koji daleko, daleko više ulažu u taj sport i onda i danas. I danas mi imamo problem. Ja sam sad predsjednik Veslačkog saveza. Slušajte, da vam kažem, Veslački savez dobija od države 45 miliona sredstava od Ministarstva financija i dobija još 15-20 miliona za opremu, za ovo, za ono od Olimpijskog komiteta i za one završne pripreme za Olimpijske igre. To je oko 500.000, je li tako, evra. A Engleski Veslački savez ima 88 miliona funti. Švab imaju 15 miliona evra samo za osmerac. I osmerac finansira fabrika Vilo, to je fabrika pumpi, i oni nose i zeleni čamac i to je zaštitna boja te fabrike i tako dalje. Našli su sponzora koji samo to gura novce. Oni imaju svaki godine novi čamac, svaki godine nova vesla, imaju fantastične uslove koje mi teškom mukom pratimo. Ja kao predsednik saveza i ljudi koji sa mnom su u veslanju. Mi tamo smo da pomognemo veslačima onoliko koliko možemo. I u zadnjih 10 godina smo mi već među 8 sportova najbolji u državi. To se malo zna oko toga. To znaju samo ljudi u Olimpijskom komitetu, znaju u ministarstvu. Od nas se očekuje i fali nam ta olimpijska medalja da zaokružimo ovo što mi radimo već 20 godina kao rukovodioci u veslanju. Kod nas jako retko dolaze ljudi koji nisu bili veslači. Nije interesantno. Niti ima promocije, niti vas po novinama spominju i pričaju i tako dalje. I mi svi veslači koji se brinemo sada i koji smo bili bivši veslači, mi smo tamo samo zbog toga što to volimo i što želimo da tim momcima omogućimo ono što recimo nama nije bilo moguće.
Kakav je bio materijalni i društveni status vaših rivala?
Mi nismo to gledali na taj način. I danas je na zapadu nešto drugo. Veslači na zapadu dobijaju bolje stipendije, dobijaju bolje uslove, imaju sve, ali novac nije jedini motiv zbog koji se ljudi bave veslanjem. Ja mislim da je to u svim malim sportovima. Momak i devojka se zaljubi u sport kojim se bavi. Da li će da dobije baš 500 evra, 400 ili 100 evra stipendiju, on je zadovoljan sa tim što dobija, naravno da bi bio zadovoljniji da dobija više, naravno da bi verovatno mogao postići bolje rezultate i tako dalje. Ljudi se čude da iz Srbije, recimo, u kojoj imamo registrovanih veslača do 500, a jedan veslački klub iz Hamburga ima oko 400 registrovanih veslača. Veslački klub jedan iz Hamburga. Prosječan klub, da ne govorimo o Duisburgu, o Minhenu, u Francuskoj imate prvenstvo samo u velikim čamcima, recimo u četvercima. Francuzi naprave prvenstvo i prijavi se 80-90 ekipa, a mi imamo na državno prvenstvo 2 četverca. Nema ih više, ne, možda 3. Njima ništa nije jasno, ni tim rukovodiocima, ni trenerima, ni jasno. odakle sad iz te zemlje da se pojavi takva ekipica ili ekipa, dvojica, dubla, skifa, gde smo našli te momke i kako smo ih doveli do toga da oni biju neke Kanađane i neke Južnoafrikance ili Australijance i tako dalje. Recimo Australijanci ili Novi Zeland, oni se spakuju u zadnje vreme i Kinezi. Oni se spakuju, oni 10 meseci provedu na lokalitetu gde će biti prvenstvo sveta. I putuju po svetu i samo se takmiče i imaju takve uslove i to. To je za nas nezamislivo, ali i momci koji se bave, kažem, ne bave se samo da bi putovali i samo da bi dobijali pare. Prvi put sam putovao kao član reprezentacije na tromeč Jugoslavija, Nemačka, Austrija i izvađen mi je pasoš, iako sam ja imao i ranije pasoš. Kao klinac sam putovao sa ocem i majkom i izvađen mi je pasoš i na pasoš sam dobio $20. U to vreme je to bila maksimalni iznos koji si mogao da izneseš iz zemlje legalno kao turista ili, ajde, uslovno rečeno sportista. Tamo smo posle dobili još po $5 dnevno, bili smo 4 dana, znači još $20 sam dobio i to je bilo to. Posle toga je to bilo malo liberalnije, počelo se, ali putovalo se i autobusima, pa ste autobus zakači prikolicu i vodi nas u Karlsruhe. I onda putuješ maltene ceo dan, dođemo na Bled, pa na Bledu prespavamo, pa sa Bleda krenemo, pa onda tako. Uglavnom smo putovali kombijem i vukli prikolicu sa sobom i to je bilo to. I vrlo često, da ne kažem da je bilo pravilo da su veslači i vozili taj kombi, jer drugčije nije bilo ko će da plati šofera, vozača da te vozi do Lucerna, krenemo, vozimo dok ne stignemo, nema spavanja, nema ništa, spava se u kombiju. Jer su onda one sportske torbe, sakovi, one ako se sećate, punu torbu natrpamo, konzervi, svega i idemo na put. Onda idemo kroz Mađarsku, Mađarska u to vreme bila ekonomski, kako god hoćete, daleko iza Jugoslavije. Da bi prošao kroz Mađarsku, možeš da kupiš ne znam koliko, par stotina forinti, nas osmorice kupimo forinte i to moramo da potrošimo kroz Mađarsku jer je zabranjeno iznositi forinte. Onda jedemo u poslednjem restoranu, u Đeru, recimo izlazimo i prelazimo u Austriju, onda u Đeru se ruča, jede sve. Moj otac je radio u Siriji 4 godine i ja sam kao klinac putovao avionom sa zemunskog aerodroma, znači onda nije postojao aerodrom Beograd, to je bilo 54. godine. Sleteo sam u Skoplju, pa sam sleteo u Carigradu, pa sam sleteo u Bejrutu. Iz Bejruta smo išli taksijem do Latakije gde je moj otac radio u Siriji. To je bilo impresivno putovanje, ja sam imao 8 godina pa sam dosta toga popamtio i meni to nije bilo tako kao sportisti, nije mi bilo iznenađenje i sesti u avion i putovati. Mi smo putovali Douglasom, to je bio vojni avion gde su sedišta zašafljena i imate onaj radarciger ključ, onaj za pola sata vi od njega napravite transportni avion. To su bilo sedišta, da ne kažem, malo bolje nego u gradskim autobusima danas. Ali je bilo mesta, komotno, sve. I on je bio poluprazan. Dan i pol smo putovali. A iz Carigrada smo čekali avionsku vezu 2 sata. Tako da idemo u inostranstvo, mi nije značilo nešto mnogo. I da vam kažem, i danas to je, i onda i danas. Vrhunski sportisti koji odu na takmičenje, oni jako malo vide od tog inostranstva. Dođete 2-3 dana pre na aklimatizaciju, ako to uopšte možete da priuštite sebi, da li zbog rasporeda takmičenja, da li zbog cene boravka, da li zbog čega. I onda se skoncentrišite na to da budete što pripremljeniji za trku ili za to takmičenje koje ima da obavite. Obavi se takmičenje, pakuju se čamci, seda se u kola i vraća se nazad. Da li smo u toku takmičenja uspevali da odvojimo 2-3 sata za... To je bilo onako baš ekstra kad uspemo da vidimo nešto.
pepito mi corazón, pepito, pepito de mis amores,
pepito, pepito,
cántame a mí, cántame a mí, con amor. Pepito, eres mi vida.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Veslač Darko Majstorović.
Znam da sam preko 300 puta seo na start trke. Na jednom takmičenju 4-5 puta sedate u čamac, još ako ste u dve discipline kao što sam ja veslao na državnim prvenstvima i tako dalje, onda za jedan vikend budete po 4-5 puta na startu. Svaka trka ima svoj čar, svoj draž, znate, pogotovo kad pobedite. Svaka pobeda je lepa. Imao sam lepih pobeda, imao sam i poraza koji su me toliko nervirali. Svaki poraz me je terao da još više treniram. I to je ono što me je držalo dugo godina. Ja nisam voleo da gubim. I danas ne oni da gubim. Ja imam danas firmu, 50 ljudi. Želim da bude najbolje. Specifičan je sport. Imaš pripremu da recimo da se što bolje zagreješ pred samu trku. To mi je bilo strašno važno da se zagrejem. Ja sam 2 sata pre trke trčao, skakao, ulazio u čamac, izlazio iz čamca. Verovatno i moj organizam bio je takav specifičan da sam ja morao mnogo duže da se zagrejam od Zorana Pančića koji je recimo sa mnom sede u čamcu. Iako ćemo zajedno odveslati trku, nismo se zagrevali zajedno. Jesmo, ali sam ja pre njega počinjao pola sata. To je bilo tako. Kad sam se vratio iz Montreala, sa rezultatom koji je bio zadovoljavajući za olimpijske, i danas su to zadovoljavajući rezultati. Deveto mesto na olimpijskim igrama je deveto mesto na svetu. Onda je moj direktor, ja sam došao da se pohvalim i kao treba da idem na godišnji odmor, pošto sam doj, da se vratim na posao da radim. Kaže on meni, jeli, hoćeš ti da budeš veslač ili ćeš da budeš inženjer? Pa ja sam imao 30 godina, 76, puni 30 godina. Ja gledam jedno 10 sekundi, ga gledam, kaže, pa ja ću da budem inženjer. Kaže, dođi sutra kod mene. I ja dođem sutra dan, on meni da rešenje da sam šef investicija Novosadske toplane. Pa ću sa 30 godina voditi investicije u javnom preduzeću kakva je Novosadska toplana, i onda i danas je to bilo na desetine miliona dinara, bilo je desetak miliona maraka u ono vreme investicija, to su odgovorni poslovi. Tu je počelo da bude kraj sa veslanjem u onom reprezentativnom smislu. Ja sam još 2 godine veslao za Danubius, a i to sam prestao onog momenta kad sam primetio da sve teže pobeđujem. Ja ne volim da gubim, ja sam rekao, i kad sam primetio da ću izgubiti, ja sam rekao, ajde da zahvalimo i klubu i svima, i bavit ću se ja veslanjem, pomagati veslačima, ali se neću više takmičiti. I od onda se više nisam takmičio. Ja sam 78. godine bio prvak države sa Draganom Obradovićem, i onda je Obradović i Pančić su otišli na prvenstvo sveta u Novi Zeland, jer je Pančić bio u vojsci, otišli su njih dvojica kao reprezentativci, a pisalo je novinama kako ću ja ići, ali nije, to je bila greška. Sigurno sam rešio da više ne nastupam za reprezentaciju. Ne možete odvojiti vremena toliko i posla, i uticalo bi to na karijeru. Ja da vam kažem, ja sam zadovoljan sa mojim rezultatima. Da li sam mogao postići više? Mogao sam. Zašto nisam? Sticaj prilika i okolnosti, studija i svega, i motivacija je takav da je to što sam postigao, i ja sam zadovoljan. Sport kojim sam se ja bavio meni je ostao kao nešto što je izuzetno vredno i važno. Moji sportski rezultati i ovo što sam postigao u sportu, koliko god je to, ja mislim da je moglo biti i više, mi je toliko pomoglo da prvo jedan status u društvu, znate, jednog vrhunskog sportista je potpuno drugačiji u odnosu na nekog ko je anonimus i nije se bavio vrhunskim sportom. To je privilegija. Vrhunski sportisti, ne mogu da kažem svi, ali velika većina vrhunskih sportista je privilegovana i poštovana, i status u društvu im je, mislim, dosta bolji, jednostavniji. Ljudi imaju poverenja u vrhunske sportiste koji su postizali vrhunske rezultate, a sada rade u privredi, i svi dogovori su mnogo jednostavniji sa takvim ljudima, pa je to onda puno jednostavnije baviti se poslovima, sticati poslovne prijatelje i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je ono što mi je ostalo od veslanja i što je onako impresivno, i ja sam izuzetno zadovoljan sa tim. Mnogo teže bi mi bilo da nisam bio vrhunski sportista i sa takvim rezultatima, mnogo teže bi mi bilo da postignem ovo što sam posle postigao kao privrednik ili kao čovek koji je nastavio da radi svoj posao redovno i za koji se školova. Upornost je jedna od osobina koja se u tom vrhunskom sportu jednostavno razvija iz dana u dan. Znate, vrhunski sportisti koji nisu uporni, koji ne, oni neće ni biti vrhunski sportisti. Vi ako uzmete jednim poslom da se bavite, ako niste uporni, vi nemate šanse da postignete nešto. Znači, rad, upornost, vrednost, znanje. Ja znanje imam, stekao sam ga na fakultetu i stekao sam ga godinama bavljenja sa tim poslom. Ali bez upornosti i bez angažovanosti. Služite, ja i dan danas svako jutro u 5:30 ustajem. U 6:30 sam na poslu i vodim firmu od 50 ljudi. Dosta uspešno je ta firma. A kod mene u firmi rade ljudi po 20-25 godina već. zato što su zadovoljni i zato što imaju primer ko ih vodi, kako ih vodi, i to su ljudi koji isto tako su uporni i razvijaju to sve. Moje ćerke dve po dva fakulteta završile, a mlađa i doktorirala, starija nije zainteresovana za doktora, mlađa i doktorirala sa nepunih 40 godina. Samo upornost i rad. I to su one videle kući, moja žena isto tako jedna izuzetno vredna osoba. I to nas drži.
Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je veslač Darko Majstorović. Bio je ovo 390. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.